Broeders en susters, baie hartlik welkom by ons hier in die erediens. Broeders en susters, ons wil vanoggend in die prediking met u handel oor die plek van die kerk in die wêreld. En wat ons uit die Here se woord uit leer, die plek van die kerk in die wêreld behoort te wees. En daarvoor lees ons eers uit die Here se woord Paulus se brief aan die Efesiërs. Ons lees Efesiërs 1 vanaf vers 1 tot vers 16. Ons teksverse is vers 4 tot vers 6. Efesiërs hoofstuk 1 vanaf die eerste vers. Van Paulus, een apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes, wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie al die eer toekom deur sy Gees, aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ons gaan tot sover lees. Ek lees weer vir ons teksverse. Dit is van vers 4 af. So het hy, dit is God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Ons lees tot sover. Geliefde broeder en sister, as iemand vir jou vra of jy glo, dan is die antwoord wat jy daarop gaan bied, 'n antwoord wat jy baie mooi moet oorweeg. Want omtrent alle mense sê vandag ja, dat hulle glo. Die antwoord op so 'n vraag moet dus 'n antwoord wees wat iets meer spesifiek beteken. Die antwoord wat jy gee, moet jou onderskei van die algemene ja, wat mense dikwels sommer ondeurdag gee. Want by baie mense is hierdie ja bloot die oordrag van dat ek wel aanvaar dat daar een of ander hoëre krag of iets iewers is. Dit, broeder en suster, is natuurlik nie geloof nie. Die Bybel leer ons dat wanneer jy glo, jy in iemand glo. Ons weet dat die Here se woord vir ons leer dat die basis van ons geloof is dat ons in die God van die Bybel glo. En dit beteken in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het dan nou gesing dat hy onpeilbaar is. Die feit dat ons in hom glo, maak nie dat ons hom precies verstaan nie, of kan omvat nie. Daar is ook iets van 'n mysterie in die grootheid en in die almag van God. En juist dit maak dat ons ook in bewondering na hom opkyk. Ons glo in hom. Hy is ook nie net een of ander gees, of spook, of krag, iewers nie. Ons God, ons geloof, het 'n persoonlike karakter. Dis iemand, nie iets nie. Maar, broeder en sister, deur die eeue, het ons geleer uit die Here se woord, dat die Christelike geloof nie alleen in God glo nie, maar ons glo ook aan iets. Ons glo ook aan die Heilige Algemene Christelike Kerk en die apostoliese geloofsbelijdenis wat mooi kernagtig uit die Here se woord saamgevat is en vir eeuwe en eeuwe deur die kinders van die Here in hierdie wêreld bely is, vorm dan 'n geloofsbelijdenis wat in twee hoofdele saamgestel word. Waarin jy glo en waaraan jy glo. Ons glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en ons glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Want hierdie God openbaar homself in hierdie wêreld, in sy kerk en aan sy kerk. En die woord kerk beteken die eiendom van die Here. In hierdie wêreld het die Here sy eiendom wat hy vir homself gevat het en aan hulle gee hy sy waarheid, sy plan en sy rigting met hulle lewens. Daarom, as jy 'n deel is van die Heilige Algemene Christelike Kerk, is jy iemand wat weet wat aangaan en wat iewers heen leef, omdat daar doel en rigting in jou lewe is, want jy is ingelig. In die kerk leer God jou deur sy woord wie hy is, wie jy is en waarheen jy op pad is. Nou sê Paulus, wanneer hy hierdie waarheid aan die Efesiërs verduidelik, dat die Here homself in hierdie wêreld in sy kerk openbaar, maar dat dit nie al is nie. Want by die uitstort van sy waarheid oor sy kinders, gee hy ook vir hulle gawes, geskenke. Hy gee vir hulle dit wat nodig is om kerk te wees en kerk te bly. Hy gee vir hulle hemelse gawes. Dit kom uit die hemel uit. sodat hulle hier op aarde daarmee kan opereer en hulle daarmee kan aangaan terwyl hulle hier op aarde hulle stryd voer om die evangelie uit te brei en om die waarheid te bewaar. Nou leer die Here se woord ons, hoor ons ook onder andere vanoggend in Efesiërs 1, dat hierdie gawes wat die Here vir ons gee, vier verskillende soorte is. Die Here gee vir sy kerk vier gawes, wat ons dan inderdaad in die apostoliese geloofsbelijdenis bely, elke Sondag, saam met al die kerk oor die hele wêreld wat aan die Here behoort, en saam met almal deur die eeue, wat hierdie belydenis in getuienis bely het. Hierdie vier gawes bepaal dus, wat is die kerk, hoe moet die kerk opereer, en waarheen is die kerk op pad. Hierdie vier gawes word verdeel in twee hoofgroepe van twee, plus twee. Twee van hierdie gawes gee die Here aan sy kerk hier op aarde. En die ander twee gawes gee die Here aan sy kerk na hierdie lewe. Met ander woorde, die kerk van die Here, die gemeente van God, leef vir ewig en hou nie op bestaan nie. Om die waarheid te sê, in die hiernamaals, verkry die kerk eers die volle en laaste twee van sy gawes. In hierdie lewe praat ons dus van die strydende kerk, en in die lewe hierna praat ons van die triomferende kerk. Diegene wat hier die Here se kinders was, en wat deur die poort gegaan het, na die volgende lewe, na die ewige lewe. In die kerkgeskiedenis word daar dan algemeen verwys na die Ecclesiae Militans of die strydende kerk en die Ecclesiae Triomphans of die triomferende kerk. Die Ecclesiae Militans kry twee gawes om kerk te kan wees. Die Ecclesiae Triomphans kry twee gawes om ewig kerk te kan bly. En vanoggend in die prediking, broeders en susters, wil ons dus hierdie aktuele vraag met u behandel. Aktueel, omdat ons in 'n wêreld lewe waar daar groot verwarring is oor wat is kerk en wat is die kerk van die Here se taak. En ons gaan hierdie saak aanspreek deur terug te gaan na die geloofsbelijdenis en te sê, om te weet wat kerk en die kerk se taak is, moet jy dit gaan meet aan die gawes wat die Here vir die kerk gee, want dit sal baie duidelik wys hoe die kerk funksioneer en wat die Here daarin gee, om as sy heilige krag mee te kan opereer. Elke Sondag bely ons die vier gawes van die kerk. Die twee wat ons hier kry, is natuurlik die gemeenskap van die heiliges en die vergewing van sondes. Die twee wat ons hierna kry, is die wederopstanding van die liggaam en die ewige lewe. En hierdie vier werk natuurlik nou saam, want dit is die krag, hemelse gawes, wat God vanuit die hemel uitstort in sy liggaam, sy kerk. U moet mooi daarop let, dat God geen gawes buite sy kerk uitstort nie. God seën die wêreld in sy kerk. En daarom sal ons sien, het die kerk 'n groot roeping, om sy verantwoordelikheid na te kom, om die wêreld Christus se woorde te laat hoor, almal wat dors het, kom na die waters, en ek sal vir julle rus gee. ons gaan dus nou die vier gawes met u behandel. Kom ons begin deur te kyk na die eerste gawe. In die Here se kerk weet ons sê die blydenis is daar die gemeenskap van die heiliges. Dit beteken, broeder en suster, God begin deur sy kerk hier op aarde te bou vir sy groot belangrike funksionering, deur sy kerk te verenig, een te maak in sy gemeente. Die gemeenskap van die heiliges is die gawe wat die Here gee om dit mee te bewerkstellig. Die gemeenskap van die heiliges, oftewel die onderlinge geloofs- en liefdesbande tussen kerkmense, is iets wat baie sterk en heg is. Want dit is 'n grond en 'n gawe van God. Dit is nie iets wat kunsmatig deur middel van organisasie en byeenkomste en allerhande funksies en konserte bewerkstellig kan word nie. Dis iets wat uit die hemel uitkom en deur God se woord bewerk kan word. Want dit is God se woord wat die Heilige Gees se boodskap en se manier verkondig. Sonder God se woord is daar met ander woorde geen padkaart en geen inligting nie. En as daar niks van dit is nie, moet ons maar terugval op die gevoel van die mens en sy algemene spirituele aanvoeling. En ons weet waar dit die mens gebring het, buite die paradys. Mense wat dieselfde kosbare, dierbare geloof deel, hoort dus by mekaar en kan nie sonder mekaar bestaan nie. Daarom sê die Bybel, as een lid kwyn, kwyn die hele liggaam. Dit raak almal. Dit is ook in elkeen se belang om te sorg dat dit met die ander goed gaan. Daarom in hierdie lewe, in hierdie wêreld, as jy vir jouself die vraag moet antwoord, waar gaan ek by die kerk inskakel, dan sal jy moet soek na 'n gemeente waar hierdie sake voorkeur geniet. Want dit is hoe God werk. Jy kan nie net vir jouself lewe, deel van die kerk wees met 'n tref en trap benadering, as jy niks vir die ander voel nie. Tog vind 'n mens dat ons in 'n wêreld lewe waar lidmate met hulle mede kerklidmate feitelik niks deel of bitter min in gemeen het. Mense wat dalk selfs af en toe saam met die ander sing, saam met die ander selfs nagmaal gebruik en tog geen belang het nie. Mense in gemeentes vandag lyk dikwels soos die ontvangsboek waar jy inteken by 'n hotel. Almal se name is in dieselfde boek. Almal is onder dieselfde dak, maar hulle het met mekaar niks te doen nie. Hulle ken mekaar baie keer nie eers nie. As dit die geval raak, dan weet ons, kan jy nie meer onder die opskrif kerk werk nie. Dis nie meer kerk nie. Want dan is die gawes wat in die kerk van die Here uit die hemel uit sigbaar moet wees, nie te sien nie. Dan is dit so goed, soos jy wil, al die mense in 'n baie duur hotel, sommer net by wyse van die klap van 'n vinger, as 'n familie verklaar. En ons almal weet tog, dit het met familiebande niks te doen nie. Broeder en suster, 'n ware gemeente is 'n gemeente waar daar in mekaar belang gestel word. Waar mense mekaar opsoek, hoor en weet hoe dit regtig gaan. Ja, ook met mekaar se geloofslewens. Ons moet vir mekaar bid. Selfs deur die ander een se naam in jou gebed voor die Here te noem. Verder moet ons mekaar bemoedig en met raad en daad bystaan. Ons leef al hoe meer in 'n wêreld waar mense niks vir mekaar voel nie. Die kerk, die ware kerk van die Here, is een van die laaste plekke wat oorbly waar mense nog mekaar kan vertroos en mekaar ook in sagmoedigheid kan reghelp wanneer een of ander fout begaan is, omdat dit in liefde gedoen word. Met deernis, iemand wat gestruikel het, met mededoe ophelp en ondersteun. Juist nie om mekaar te beskinder en te vermy nie. En hierdie ding is een van die probleme hoekom jy het baie mense kry wat bang is om deel te wees van die Here se kerk. Want hulle is onder die indruk dat dit 'n klomp mense is wat jou gaan kritiseer en gaan uitvind van jou sondes en hoe 'n slegte mens jy is, en dan bly hulle net weg. As gevolg van skaamte of 'n swak eie geestelike beeld. Intussentyd is dit juist die plek waar jy afwassing van jou sondes kry. Is dit juist die plek waar jy hoor, as jy vermoeid en belas is, kom. Daar is die Here van alle Here met sy kinders wat jou roep. Om vir mekaar iets te beteken, is dis 'n gawe waarmee die Here ons seën en iets wat die wêreld nie ken nie. Geen een broeder of suster kan alleen stry nie. Geen een kan die belewing van sy geloofsvra met buitekerklikes deel nie. Jy kan nie vir 'n ander een vra oor geestelike goed waaroor jy wonder, as jy weet die ander ene weet niks van die Bybel af nie, of het een of ander skeef getrekte idee daarvan nie. Dis 'n skande om 'n dooie lid van die Here se kerk te wees. Jou naam is op die boek, maar jou liggaam is nie op die bank nie. So gooi ons die Here se gawes weg. So vertoren ons hom, omdat ons sy liefde miskyk. Mag die Here ons daarvoor bewaar. Hy gee gemeenskap van heiliges as 'n gawe. En die feit dat hy sy kinders heiliges noem, is nie omdat ons sonder sonde hier sit, of omdat ons wonderlike, wonderlike goeie mense is nie. Hy noem ons heiliges, omdat dit is hoe hy ons sien, wanneer hy ons na ons kyk, deur die bloed van sy seun. Hy noem ons dit wat hy ons gemaak het, en nie die wat ons self is nie. En daarin sien ons hoe liefdevol en genadig hy is, en hoekom ons maar gerus deel van sy kerk kan wees. Die tweede gawe, wat die kerk van die Here uit die hemel uit ontvang, is die vergifnis van sondes. Ja, soos wat die gemeenskap van die heiliges daar is om die Here se kerk saam sterk te maak en om hulle aan mekaar te bind en met mekaar te versoen, word aangesluit met die tweede gawe, en dit is wanneer die Here ook hierdie kinders van hom versoen met sy Vader, nie net aan mekaar by mekaar hou nie, maar ook na sy Vader toe vat, ook daai koppeling doen. Jy sien, dit is die twee gawes wat saam met mekaar werk. Hou hulle by mekaar en by hulle Vader. Die vergifnis van sondes is 'n wonderlike gawe wat 'n mens reeds hier op aarde ontvang. In sy kerk, deur sy woord, word sy seun se bloed in jou lewe waar, nie daar buite nie. Vergewing van sondes is 'n groot gawe, maar die ongelowige kan nooit in hierdie vreugde deel nie, want hy staan buite die gawe plek. Al klink dit ook hoe verskriklik, God seën nie buite sy kerk nie. Net sy liggaam ervaar die lewe wat daarin pols. Dit daar buite is soos dooie lede wat nie in hulle self lewe kan dra nie. God se gees werk in sy kerk deur sy woord. Dit wys vir ons hoe 'n groot taak ons het om evangelisasie en sending te doen. Evangelisasie en sending, broeder en suster, is groot woorde wat beteken ons moet maar net gaan sê ons het goeie nuus. Kom, ons wil jou daarvan vertel. Want dit is ook vir jou. Die Here se liefde is groot, hy is ook vir jou. So sluit die gawes van die kerk by mekaar aan. Broeder en suster, geen ongelowige of buitekerklike persoon sal wil deel wees van 'n gemeente wat onderling stryery of haat of koue vriendskap vertoon nie. Met allerhande onderafdelingkies en verskilletjies. So word die gawe van vergifnis wat aan 'n mens bedien kan word deur die miskenning van die gawe van die heilige gemeenskap uitgekanselleer. As iemand werklik die Here leer ken en liefkry, as hy die roepstem van die Here in sy lewe hard hoor praat, sal so 'n persoon verskriklik geskok wees en uitgestoot voel, as hy agterkom, maar hier's nie onderlinge liefde nie. Hier's ook nie 'n ander een wat bly is oor die vergifnis wat ek nou ontvang het nie. 'N Gemeente wat waarlik vervul is met God se gees, is dus versoen met hulle skepper en versoen met mekaar. Dit is 'n groep mense wat die boodskap uitstraal, ons was dood en het weer lewend geword. Christus het nuwe lewe gebring, nuwe geleenthede, nuwe vreugde. Dit getuig van mense wat uit die geloof lewe. Dis kerk op aarde vandag. Dis ware kerk. Ware kerk word nie gemeet aan wie die grootste vertoning kan lewer nie. Ware kerk word gemeet aan die wat die gawes van die hemel kan vertoon, kan wys. Vergifnis van sondes het direkte verband met die heilige gemeenskap. Ja, dink net daaraan, ons bid selfs in die Onse Vader gebed, dat God ons skulde moet vergewe, soos ons ons skuldenaars vergewe. Met ander woorde, ons versoening met God, ons weer by God kom, het dus alles te doen met ons verhouding teenoor ons naaste, teenoor ons geloofsgenote. Broeder en suster, ons moet pas op, dat ons nie die wonderlike gawes op 'n wêreldse manier op die einde misloop, omdat ons dit wat regtig in die kerk van waarde is, begin vergeet, en al misse kyk het, en baie keer glad nie eers meer weet nie. Ware kerk word nie gemeet of jy vreeslik geestelik voel nie. Ware kerk is die kerk wat die gawes van die gees wys en leef. Daar's ook twee gawes na hierdie lewe. Dis wonderlik, broeder en suster, dat die Bybel met ons nie net praat oor dit wat met ons in hierdie lewe en op hierdie wêreld gaan gebeur nie. Die Here seën ons deur ook vir ons te vertel wat na hierdie lewe met ons gaan gebeur as deel van sy kerk. Dis dinge waarvan die wêreld niks verstaan. Dis dinge waar baie mense in die wêreld nie eers glo bestaan nie. Maar ons weet, want ons het reeds die eerste gawes ontvang. Ons het al bewys daarvan. Met ander woorde, die tweede groep gawes is vir ons bloot die voortgang van dit wat ons al reeds van bewys het. Ons weet dat God die mens na sy beeld geskaap het en dat die mens ware liefde, geregtigheid en heiligheid kon wys, kon uitstraal. En die sondeval het dit vernietig. Dit wat oorgebly het van die mens was eintlik niks anders as 'n patetiese soeker na rigting en waarheid nie. Maar as God sy kerk in sy seun Jesus Christus nuut maak en vir hulle die gawes hier op aarde gee om hulle te bemagtig, om hulle voor te berei vir dit wat eendag kom, vir die lewe van die toekomstige eeuw, dan raak ons al hoe meer opgewonde. Want dan maak hy dat ons weer ons hoof Christus se beeld begin vertoon. Christus gee vir ons 'n nuwe liggaam. Leer die Bybel ons. Hierdie liggaam wat ons het, is dus geskenkt. Ons vermoëns is vernietig, afgeskaal. Die liggaam, die mens van hierdie wêreld het al soveel gelei en is van, soos die Bybel sê, van soveel heerlikheid berowe deur die val en die ongehoorsaamheid aan die sonde, dat die nuwe verheerlikte liggaam wat opgewek word vir ons in die Bybel beskrywe moet word, dat ons kan ons dit amper nie eers indink nie. In een bekende hoofstuk 1 Korintiërs 15 vertel Paulus iets van wat verwag kan word. Wat 'n wonderlike gawe. Hy sê soos wat Christus opgewek is met 'n verheerlikte liggaam en opgevaar het na die hemel, so sal die mense liggaam wat as hy eers verheerlik is, ook die volle gelukzaligheid bereik. Daar praat ons van 'n nuwe dimensie, geen siekte, pyn of veroudering nie. Die volle mens is weer herstel na God se beeld, soos wat Christus dit nou in die hemel vertoon. Onsterflik, onverganklik sal die liggaam weer die volle eer van God kan uitdra en kan bied. Die liggame van die verlostes sal oor die wonderlikste vermoëns beskik wat denkbaar is selfs. Ons sal dinge hoor en sien wat vandag onmoontlik is. Al die huidige wesenstrekke wat vertoon word sal alles vervraai en vervolmaak wees. En daarom sal ons glo ons as ons na die Bybel kyk mekaar ook herken. Vriende kan wees en saam God loof en prys met die hoofdoel en die hoofkenmerk van ons bestaan, dat ons verhouding met God en ons werksaamheid en regeeraktiwiteit saam met hom die hoofdoel is, dan stry ons nie meer nie. Dan is ons deel van die triomferende kerk. Ons werk in God se ryk saam met hom is ons konings met die wonderlikste take en die grootste sukses, as ons dit in menslike terme kan probeer verduidelik. Die Here gee vir ons 'n nuwe bestaan. Dis ook 'n nuwe bestaanswyse. Die Here gee vir die ekklesiae triomfans ook nog die ewige lewe. Seker die mooiste gawe. Lewe. Die gawe wat die mens by God in die paradys ontvang het. Adam, broeder en suster, is geskaap om ewig te lewe. Die sonde het egter sy mag, naamlik die dood, laat intree. Nou is die ewige lewe nie meer vir Adam en sy nageslag beskore nie. Maar aan sy liggaam, sy kerk, skenk Christus weer die ewige lewe. Hy gee dit terug. En hy kan, want hy self God, en hy kan lewe gee waar daar dood is, want hy het self die dood oorwin. Dit het hy op Golgotha aan ons bewys. Hy sterker as die duiwel, hy sterker as die dood. Met ander woorde, die kerk volg Christus in die ewige lewe in. Hy is die hoof van die liggaam. As 'n mens opstaan, staan die hoof eerste op, die kop lig eerste en die liggaam volg, want die hoof beheer dit alles en lewe. So is die opstanding, die ewige lewe, gekoppel aan Christus en aan wat hy vermag het. Die kerk volg hom, daar is ons saam met hom. Ons kan ook nie meer sondig nie, ons kan ook nie meer val nie, Hoe wonderlik. Ons is heeltyd by hom. Sy leiding en sy teenwoordigheid beheers alles in ons en om ons. Broeder en suster, die Bybel leer ons dat van die twee gawes vir die triomferende kerk besit ons aardse mense, ons gelowiges, nog maar 'n klein beginseltjie, 'n klein belewing. En mense het begrip daarvoor, want die Bybel vertel vir ons van goed wat te groot is vir ons verstand. Die wedergebore mens is egter een wat weet dat jou wedergeboorte ten nouste in verband staan met jou ewige lewe, want jou ewige lewe begin hier met jou wedergeboorte. Dis die eerste beginsel van dit wat ewig gaan bly. Jy kan nie ewig lewe as jy nie gebore word in Christus nie. As jy nie geestelik begin lewe en saam met sy kerk deel van sy kerk word nie. Want die Ecclesiae Triumphans staan nie los van die Ecclesiae Militans nie. Dis een saak. Die vreugde wat 'n sondaar ervaar as hy in Christus se versoening deel word van Christus se liggaam, van sy gemeente. Dit is wanneer die Gees van God in hom begin getuig. Jy is kind van God. Jy is deel van die Ecclesiae Triumphans. Stry jou stryd klaar, want die tyd is min. Want die Here kom enige dag. En daarom, broeder en suster, iets van daai vreugde kan ons hier op aarde al beleef. Dis asof dit flitse is van wat wag. Miskien het jy al opgewonde geraak in jou lewe oor die woord van die Here of oor 'n preek uit die Here se woord uit wat jou aangespreek het en wat vir jou die lig laat opgaan het. Of miskien het jy op 'n stadium met 'n studie van die skrif iets niets verstaan wat weer vir jou hoop gee. Dat jy voel hoe dinge vir jou oopgaan. En hoe dat God se genade ook vir jou bestem is. Miskien het jy al beleef dat jy die Here wil loof en dat jy bly is en dat jy vir hom wil dankie sê vir iets wonderliks wat hy vir jou gedoen het. Ek is seker jy het al daarvan iets in jou lewe beleef. Dit wat u nou aan terugdink, sê die Bybel, is maar 'n klein beginsel van die borrelende vreugde wat vir jou wag. Daar waar jy God se wil voluit sal verstaan, hom reg sal ken en waarlik sonder sonde om jou en in jou hom sal kan dien. Niks wat dit sal kan keer nie. Alles gaan net goed en so hou dit aan vir ewig. Onbegryplik, heerlik, nie waar nie gemeente. Dit is wat die kerk hier op aarde moet uitdra. Wat 'n wonderlike boodskap. Ons allerbeste verwagtinge gaan oortref word. Wil jy voor die Here buig? Wil jy deel wees van sy kerk hier op aarde? Dis moontlik. Dan is die ewige gawes van Christus ook vir jou. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan dank ons saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U wanneer ons uit U woord uit die liefde wat U vir sondaar mense het so duidelik kan hoor. Ja, dat U selfs vir U kinders geskenke gee. Dinge wat selfs bo en buite hierdie wêreld uitstyg. Ons bely vanoggend, ons kan niks doen om dit te verdien nie. Maar Here, in geloof neem ons dit in ontvangs. En ons doen dit sodat ons in U kerk, in U gemeente kan werk. Sodat ons ons plek kan volstaan en ons werk kan doen, omdat ons gehoor het hoe dat U ons roep en vir ons werk gee, nadat U vir ons krag gegee het. Lei ons dan, ook in hierdie week, maak ons harte oop, maak ons oë oop, dat ons U kan sien en U kan gryp. Ons bid dit om Christus wil. Amen.